Také 9. září pro vás na dvojce máme příběhy z kalendáře. Vyprávět vám je budou Jan Kovařík
a Tereza Stíblová. Hezké odpoledne. Dnes si nebudeme připomínat žádnou z velkých osobností vědy, politiky nebo umění, ale v centru naší pozornosti bude stavba.
Do provozu byla slavnostně uvedena 9. září 1754. Ovšem to uvedení do provozu, chápejte, ve velkých uvozovkách. Účastníci tehdejší slavnosti by tato slova jistě nepoužili.
Uhodnout, o jaký architektonický skvost jde, bude podle nás snadné. Napověda první totiž zní jedna z nejslavnějších staveb v Olomouci.
Hokejový stadion to asi nebude.
Možná olomoucký Orloj.
Kdo ví, raději přidám druhou nápovědu. Jedna ze 17 hmotných památek v České republice, zapsaných na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
To je důležitá nápověda, ta by vás už mohla navést na tu správnou stopu. Nápověda třetí zní, je v ní zazděna zlatá dělová koule.
A my vám po písničce nejen řekneme, o jaké stavbě tu dnes bude řeč, ale postupem dojdeme i k tomu, kde se tam ta dělová koule vzala. Jak asi všichni posluchači uhodli, dnes si budeme v příbězích z kalendáře povídat o sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci. Se svými 35 metry výšky představuje nejvyšší sousoší u nás.
Stavba ovšem musela po celou dobu čelit řadě překážek. Už její iniciátor, císařský architekt, kameník a olomoucký patriot Václav Render nezačal úplně dobře.
Vysvětlíme to. Nejprve roku 1715 prosadil, aby byl na dolním náměstí vztyčen sloup se sochou Panny Marie jako poděkování za záchranu města v době moru. V 17. století byly takové morové sloupy oblíbené v celé Evropě.
Městské radě tehdy slíbil, že, citujeme, postaví sloup, který svou výškou a nádherou výzdoby nebude mít rovného v žádném jiném městě. Rada na to kývla a náklady pokryli mecenáši.
Jenže Renderovi se už v průběhu stavby začalo zdát, že sloup není tak vysoký ani tak výstavný, jak zamýšlel. Ještě před jeho dokončením tedy požádal městskou radu, aby směl vystavět další, tentokrát na horním náměstí.
Je jasné, že tomu na věrohodnosti nepřidávalo. A když navíc žádal přesunout kvůli sloupu Herkulovu kašnu a strážnici, obojí na náklady města, rada projekt odmítla.
Václav Render byl ale vytrvalý a nakonec dosáhl svého. Ovšem výměnou za slib, že pokud sloup během života nedokončí, odkáže městu na jeho dostavbu všechen svůj majetek.
No a to se také stalo. Po Renderově smrti v roce 1733 převzal vedení stavby František Tonek a po něm Václav Rokický. Oba však brzo také zemřeli.
Po nich nastoupil syn Václava Rokického, sotva 19-letý Jan Ignác, jenže ten ani pořádně nestihl dokázat, zda na úkol stačí. Práce nadlouho přerušila prusko-rakouská válka.
Rozestavěný monument tak hyzdil olomoucké náměstí plných 27 let, než městské radě došla trpělivost a na jeho dokončení najala kamenického mistra Augustina Šolce.
A když Šolc roku 1751 zemřel, stavbu o 3 roky později, zcela jistě se zadosti učiněním, dokončil mladý Rokický, tehdy už 32-letý. Takže celkově se sloup stavěl 38 let.
Než se budeme podrobněji věnovat stavbě samotné, tedy stavbě sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci, o kterém si dnes povídáme, vysvětleme si, komu vlastně, že je sloup, který se v průběhu výstavby změnil z morového na čistě čestný, zasvěcen.
Jinými slovy, co, či přesněji kdo, je ta svatá či Nejsvětější Trojice?
Tak pokud tuhle otázku položíte lidem vycházejícím v neděli z kostela, nad odpovědí patrně nezaváhá žádný z nich. V jiných prostředích už ale budou možná odpovědi více či méně rozpačité, od Marie, Josef a Ježíšek až po Kašpar, Melichar a Baltazar.
To si mě tedy pobavila. Řekněme si pro jistotu, že onou trojicí, které je olomoucký sloup zasvěcen, je Otec, Syn a Duch Svatý. A také, že Boží trojjedinost způsobovala v minulosti řadu problémů. Tři v jednom, to zní trochu jako kafe v prášku. Není snadné to pochopit, natož pak přijmout.
Například o svatém Augustinovi, jehož problém Boží Trojice velmi zaměstnával, se traduje poučná příhoda. Na mořském břehu prý potkal chlapce, který mušlí přeléval oceán do jamky v písku. Když se tomu Augustin podivil, chlapec mu řekl, spíše já přeliju oceán do téhle jamky, než ty pochopíš tajemství Boží Trojice.
Kromě Augustina ovšem řešili téma mnozí další a docházeli k velmi protichůdným závěrům, třeba že Ježíš, tedy syn, není Bůh, o duchu vůbec nemluvě. Vzájemně se proto vylučovali z církve, posílali do vyhnanství a podobně.
Když spory o Trojici začaly ohrožovat nejenom jednotu církve, ale i stabilitu Římské říše, vložil se do věci císař Konstantin a roku 325 svolal do Nikáje první ekumenický koncil. Ten potvrdil, že Bůh syn a Bůh otec jsou téže podstaty.
Stejnou důstojnost přiznal o 56 let později Konstantinopolský koncil také Duchu svatému, čímž technicky definoval církevní dogma o Trojici. Věc byla uzavřena.
Na olomouckém sloupu tak dnes už smírně spočívá Bůh Otec v podobě starce s vlajícím plnovousem, Bůh Syn, Ježíš Kristus, třímající kříž a Bůh Duch svatý v podobě holubice. Sousoší doplňuje archanděl Michal, přemožitel zla.
Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci, kterému jsme věnovali dnešní díl příběhů z kalendáře na dvojce, je nesporně také jednou z nejkrásnějších galerií pod širým nebem. Máte-li chvilku, zastavte se teď s námi u jeho sochařské výzdoby.
O sousoší Nejsvětější Trojice na vrcholu jsme již hovořili. Je provedeno nikoli v kameni, ale v měděném zlaceném plechu, stejně jako sousoší na nebevzetí Panny Marie umístěné na dříku sloupu.
Scéna Mariina na nebevzetí byla původně plánována v kameni. Olomoučtí radní ovšem správně usoudili, že zavěšení takového sousoší na sloup by bylo velmi komplikované a jeho statice by příliš neprospělo.
Zbytek sochařské výzdoby už je ovšem vytvořen z mladějovského pískovce. Jde o 18 soch svědců rozložených do 3 podlaží monumentu, vždy po 6, a o 12 soch andělů světlonošů na balustrádě obklopující základnu sloupu.
Pojďme si je popsat. V nejvyšším podlaží najdeme nejvýznamnější křesťanské svědce, svatou Anu a svatého Jáchyma, rodiče Panny Marie a tudíž babičku a dědu Krista. Je tu také svatý Josef, který Ježíše vychoval, a nechybí ani Jan Křtitel, Kristův předchůdce a oznamovatel.
Zajímaví jsou poslední dva svědci z této nejvyšší šestice. Jsou jimi svatý Jeroným a svatý Vavřinec. Do této vybrané společnosti se dostali především proto, že oba jsou patrony radniční kaple a reprezentují tedy olomoucký magistrát.
Na nejnižším podlaží najdeme patrona olomoucké katedrály svatého Václava a patrona hlavního farního kostela svatého Mořice. Dále je tu patron jezuitské univerzity svatý Alois Gonzaga, zakladatel olomouckého kláštera svatý Jan Kapistrán a konečně svatý Florian a svatý Antonín Paduánský.
Nás však bude nejvíc zajímat střední podlaží, kde kromě patronů Moravy svatého Cyrila a Metoděje a patrona Čech svatého Vojtěcha najdeme svatého Blažeje, patrona nejstaršího již zaniklého olomouckého kostela a také svatého Jana Nepomuckého.
Tím posledním je svatý Jan Sarkander, který na sloupu způsobil velké pozdvižení, natolik velké, že mu za pár minut věnujeme samostatný vstup. 9. září 1754 vysvětili v Olomouci sloup Nejsvětější Trojice a proto o něm dnes mluvíme na dvojce v příbězích z kalendáře. Zatím jsme stihli popsat, jak se přihodilo, že celý projekt od nápadu po konečný okamžik vysvěcení zabral 38 let a kolik kamenických mistrů se na něm vystřídalo. Popsali jsme alespoň stručně, kdo nebo co tvoří Nejsvětější Trojici a chvilku jsme si připadali, že vidíme všechny svaté. Na sloupu je jich totiž ve 3 patrech celkem 18 a k tomu přičtěte ještě 12 andělů. o čem budeme mluvit dál?
No, o nežádoucím Janu Sarkanderovi, kterého jsme dnes už zmínili a který na sloupu je, byť by podle pravidel, církevních pravidel řekněme, na sloupu být neměl. Tak jak je možné, že se tam nejoblíbenější moravský světec nakonec ocitl, to si řekneme za chvilku. Také navštívíme telefonní budku ukrytou v kapli. Vysvětlíme, proč zrovna je to telefonní budka, i když ve skutečnosti sloužila k něčemu úplně jinému. A také se podíváme na to, jak se do sloupu dostala zlatá dělová koule. Jak jsme si v dnešních příbězích z kalendáře už řekli, jedním ze svědců na sloupu nejsvětější trojice je Jan Sarkander, dnes jeden z nejoblíbenějších moravských svědců.
Na kněze byl vysvěcen roku 1609 a na silně protestantské Moravě vystřídal 6 míst, než byl na žádost zemského hejtmana, katolíka Zdeňka Popela z Lobkovic, přidělen na jeho panství do Holešova.
To už se ovšem psal rok 1616 a mocenské a náboženské napětí by se dalo krájet příborovým nožem. Roku 1618 vypuklo stavovské povstání, Lobkovic byl následně sesazen a zajat a v nebezpečí se tak ocitl i jeho chráněnec a zpovědník Jan.
Záminkou pro Sarkanderovu likvidaci se stal vpád Lisovčíků na Moravu v roce 1620. Nájemné oddíly polských kozáků, najatých ku pomoci katolické straně, tenkrát táhly zemí a plenili jedno město za druhým a brzy stály i před bezbraným Holešovem.
Sarkander udělal to jediné, co v danou chvíli vlastně mohl. Vyšel jim vstříc v čele průvodu s monstrancí a křížem.
Lisovčíci, vidouce katolického kněze s Eucharistií, padli na kolena, pomodlili se a táhli zbožně vyplenit jiné město.
Moravští stavové však z toho usoudili, že Sarkander byl s Lisovčíky domluvený a jejich vpád na Moravu s Lobkovicem přímo zosnoval. Podrobili ho brutálnímu výslechu se všemi stupni mučení.
Jan Sarkander po celou dobu jakékoliv spolčení s Lisovčíky popíral a hlavně odmítl vyzradit, z čeho se mu Lobkovic zpovídal.
S boky propálenými až na vnitřnosti umíral měsíc. Pro Moravu se tak stal svatým mučedníkem.
Bohužel jim nebyl prohlášen v době stavby olomouckého sloupu a církevní zákaz zobrazovat pro kultovní potřebu jiné osoby než svatořečené či blahoslavené byl striktní.
Stavitelé se ovšem rozhodli problémy se svatým stolcem risknout a svého kněze Jana na sloup přes zákaz umístili.
A on tam, věrný a mlčenlivý, vydržel dodnes, přestože blahořečení se dočkal až 105 let po vysvěcení sloupu a svatořečení dokonce o dalších 136 let později. 35-metrovým hrdinou dnešních příběhů z kalendáře je sloup nejsvětější trojice v Olomouci. Kromě 18 soch svědců, o nich jsme si už povídali, je vně sloupu možno spatřit ještě 15 kamenných reliéfů.
V nejvyšším patře sloupu je to alegorie tří hlavních křesťanských cností, zobrazených jako ženské postavy v ornamentálních kartuších. Víra s atributem kříže, láska s hořícím srdcem a naděje s kotvou.
Druhé a první patro sloupu pak zdobí reliéfy 12 apoštolů. Jsou to tradičně ti, které si vyvolil sám Ježíš. Jen zrádného Jidáše tu nahradil Pavel, který se s Ježíšem za pozemského života nikdy nepotkal.
Naprosto unikátní je pak kaple, vystavěná do spodní části tělesa sloupu, která z něj činí jediný svého druhu na světě. Žádný jiný sloup s kaplí uvnitř není znám.
Jejímu umístění odpovídají také rozměry. Průměr kaple činí 237 cm, což místní komentují tak, že je to větší telefonní budka.
Nejstarší pamětníci zdejších předválečných bohoslužeb vzpomínají, že v kapli samotné stál vždycky jenom kněz. Všichni ostatní účastníci byli venku. Díky výborné akustice 12 metrů vysokého prostoru přesto ale každý dobře slyšel.
Výzdobu kaple tvoří vedle opakujícího se motivu šesticípé hvězdy v dlažbě podlahy zejména 6 zlacených reliéfů umístěných nad vstupním portálem a nad 5 půlkruhovými okny po obvodu. Jejich společným námětem je oběť.
Přímo proti vstupnímu portálu nad někdejším oltářem je to oběť pro křesťanství nejdůležitější, oběť Ježíše Krista na kříži.
Po stranách tohoto reliéfu najdeme oběť Kainovu a oběť Abelovu. Odmítnutí Kainovy oběti stálo, jak víme, Abela život.
Přímo nad vchodem najdeme oběť Noémovu. Poslední dvě protilehlá pole jsou věnována oběti Abrahamově.
Na jednom reliéfu Abraham už málem obětuje svého syna Izáka, na druhém pak zástupně obětuje berana, když Hospodinův anděl zadrží jeho ruku.
O tom, jak ruku pruských vojáků ničících sloup zadržela deputace olomouckých, si povíme za chvilku. Po peripetiích trvajících 38 let byl náš dnešní hrdina, sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci, v září 1754 konečně vysvěcen. Byla to sláva odpovídající významu stavby i úsilí, kterého bylo k jejímu dokončení vynaloženo.
Leský ostatně dodávala také účast čestných hostí. Těmi nejváženějšími byl císařský pár Marie Terezie a František Štěpán Lotrinský. Sloup posvětil olomoucký biskup kardinál Ferdinand Julius hrabě Trojer z Trojersteinu.
Monument se rychle stal chloubou olomouckých a také zdrojem jejich patriotismu. Už proto, že všichni umělci, řemeslníci a mistři, kteří na něm pracovali, byli olomouckými občany.
Takovým sentimentem vůči sloupu pochopitelně netrpěli pruští dělostřelci, kteří o 4 roky později v rámci prusko-rakouské války přitáhli k městu a začali je obléhat.
Sloup se zlatým sousoším na vrcholu pro ně byl samozřejmě atraktivním cílem.
Olomoucký vojenský historik Zdeněk Zeman k tomu uvádí. Pruští dělostřelci měli pozice na západní straně a když letní slunce zapadalo za jejich hlavami, musel vrchol sloupu nad střechami domů neodolatelně zářit. Jen těžko si lze představit dělostřelce, který se dívá na takový cíl a nemá cukání se do něj zkusit trefit.
Příslušníci pruské artilerie tomuto cukání podlehli hned na začátku obléhání, když nejprve dělovou koulí urazili kovový kříž v Kristově ruce na vrcholu a poté trefili kamenný dřík sloupu.
Zděšení olomoučtí vypravili deputaci jednak k rakouskému veliteli pevnosti, jednak bez ohledu na nebezpečí také k veliteli pruských jednotek Jamesi Keesovi, jehož žádali, aby cenou kulturní památku ušetřil.
Velkorysý Keith jim to nejen slíbil, ale slib podle všeho i dodržel. Žádná další pruská koule už sloup nezasáhla.
A ta pozlacená, kterou dnes můžete vidět zasazenou zhruba ve 2/3 výšky kamenného dříku, je jen napodobeninou, umístěnou sem dodatečně na památku obléhání.
V dnešních příbězích z kalendáře jsme si díky scenáristovi Petru Kukalovi připomněli vysvěcení sloupu Nejsvětější Trojice na Horním náměstí v Olomouci.
Je to impozantní stavba, která se pyšní řadou nej. Například je nejvyšším sousoším v Česku a také jediným známým čestným sloupem na světě, v jehož těle se je umístěna kaple.
Zajímavostí v jeho výzdobě je socha Jana Sarkandera, umístěná na středním podlaží monumentu. Umístěná sem byla v přímém rozporu s církevním nařízením. Jan totiž tehdy nebyl svatý a dokonce ani blahoslavený.
Sloup přečkal války 18. i 2 dalších staletí a v roce 1995 byl s blízkým mariánským sloupem a barokními kašnami prohlášen národní kulturní památkou. Od roku 2000 je pak jednou ze 17 českých památek zapsaných na seznam UNESCO.
A dodnes je také oprávněně zdrojem hrdosti všech obyvatel hanácké metropole.
Já zde veřejně slibuji, že až budu příště v Olomouci na Horním náměstí, prohlédnu si sloup pečlivě.
Spočítáš všechny svaté, jestli jsme to dneska
spočítám
měli.
Spočítám svaté, anděly a reliéfy. A zkusím najít i tu zlatou dělovou kouli, kterou jsem zatím při svých letmých průletech kolem sloupu nezahlédl.
Tak, beru tě za slovo. A vás, milí posluchači, zveme samozřejmě k dalším příběhům z kalendáře, na které se moc těšíme.
Naschledanou.